Frá Róm til Þingvalla eftir Helga Skúla Kjartansson. Námsgagnastofnun gaf bókina út árið 2010 og hljóðbókin er hljóðrituð hjá hljóðvinnslunni EHF sama ár. Bókin er 77 blaðsíður og tekur 2 klukkustundir og 11 mínútur í hlustun. Sólveig Guðmundsdóttir les. Frá Róm til Þingvalla er námsbók í sögu, einkum ætlu nemendum á miðstigi grunnskóla. Sögð er saga Evrópu, frá Rómverjum og upphafi kristni fram til víkingaaldar. Einnig er sögð saga Íslands frá landnámi fram yfir kristnitöku. Gert ráð fyrir æfingum í að nota tímatal og landakort. Nemendur eru hvattir til að nýta söfn, sýningar og sögustaði og bent á að ekki alltaf hægt að vita hvað hæft í gömlum sögum. Í bókinni fjöldi ljósmynda og teikninga. Anna Cynthia Leplar teiknaði myndirnar í bókinni og listi yfir eigundur ljósmynda á blaðsíðu 80. Myndatextar verða lesnir jafn óðum og þeir koma fyrir. Á blaðsíðum 78 og 79 atriðisorðaskrá sem ekki verður lesin.